Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar meni jani ushlab turganimiz uchun akimiz ham Xudoyimizga alg'iz maqtovlar bo'lsin. Qadrli ota-onalar, ko'plagan madaniyatlarda balalar tarbiyasi har xil bo'luvi mumkin ekan. O'z farzandlarini suygan ota-onalar balalarini yaxshi ham durust tarbiya beruvga harakat etayotganligini bilamiz. Har bir millat ham madaniyat o'zlarining balalarini berib atirgan tarbiyasin durust deb hisoblagan. Misol, ko'plagan amerikalı ota-onalar farzandlari dunyoga kelgandan so'ng оларды басқа бөлмеде ұйқылатуға қарекет етеді. Бала жыласа хам оған белгілі бір уақытқа шекем ітібар бермейді. Мәлім бір уақыт өткеннен кейін оны жұбатып ауқатландырады. Бізлерде болса балалары жылап ұйқыламай атырғанда, көбінше аналар түні менен өзлері ұйқыламай қолларында көтеріп жүреді. Ата-аналар, әлбетте бұл екі жағдайдың хам өзіне жараса кемшіліклері, хам жетісулері бар. Соның үшін біздер біреуі дұрыс, екіншісі надұрыс деп айта алмаймыз. Бірінші жағдайда бала көбінше ашушақ болып өседі десе, екінші жағдайда бала өзі мұстақыл қарарлар қыла алмай тұғын болады деп ойлайды. Соның үшін қадірлі ата-аналар, әр біреуіміз өзіміз дұрыс деп есаплаған тәрбие ұсылларын қолдануымыз керек. Соның менен бір қатарда мәсіхи шаңырақлар хам өз перзентлерін тәрбиелауда дұрыс ұсылларды қолдануы керек екен. Әлбетте ең дұрыс тәрбие ұсылы Мұхаддес кітапта жазылған. Мұхаддес кітап тек қана балалар тәрбиесі бойынша болып қалмай, ол жасы үлкендердің қам өмірлерін өзгертіре алады. Мұхаддес кітап бізлерге, яғни әр бірімізге туры жол көрсетуші білім орайы болып табылады. Қадірлі ата-аналар, Мұхаддес кітапты балаларымызды тәрбиелауда кең қолдануымыз мүмкін. Ең ахметлісі, бала елі жас уақытында Мұхаддес кітапқа тикарланып, қарулы қылып тәрбиелайық. Қадірлі ата-аналар, балаларға мәсіхи тәрбие беруіміз бұл Құдайға жаратқан иемізге қарата басылған жол екенін ядымызда сақлайық. Қадірлі туысқалар, балаларымыз Құдайға ынтылуы үшін, хам Құдайды сүйуі үшін нелер қылуымыз керек? Әлбетте балаға мәсіхи тәрбие беруіміз керек. Құдайды жасылығынан білген бала үлкейген уақытында Құдайға садық болады. Қазіргі заман алдыңғы заманнан түптен парқыланады. Сонда екен, перзенттеріміздің тәрбиесіне бипаруа болмайық. Балаларымызды қаншалым сүйсек, олар бізлерге соншалым жақын болады. Қадірлі достарымыз, перзенттеріміз Құдайдан бізлерге берілген сауғайы сапланады. Сауғаны болса, жақсы сақлауымыз керек. Соның менен қадірлі достар, бүгінгі естіруімізді жұмақлаймыз. Бізлердің интернеттегі мәнзіліміз danalik.com. Кейінгі естіруімізге шекем, хош сау саламат болым.